เลย์วอเตอร์สนักจิตวิทยาใช้เวลานาน20ปีทำการวิจัยเกี่ยวกับวิธีช่วยเด็กๆประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างมีความสุขค่ะและในหนังสือเรื่อง The Strength Switch นักจิตวิทยาคนนี้แนะนำพ่อแม่นะคะว่าควรจะเน้นส่งเสริมจุดเด่นของลูกแทนที่จะพยายามแก้ไขจุดอ่อนค่ะวอเตอร์สนักจิตวิทยากล่าวว่าหากพ่อแม่เน้นแต่ปัญหาของลูกว่ามีจุดอ่อนอะไรบ้างมีอะไรขาดหายไปและต้องปรับปรุงอะไรบ้างผลลัพธ์ที่ได้อย่างดีที่สุดก็คงจะเป็นเพียงแค่ช่วยให้เด็กเรียนดีขึ้นไปอยู่เกินระดับเฉลี่ยเล็กน้อยแต่หากพ่อแม่มองที่จุดเด่นของลูกมากกว่าจุดอ่อนและมุ่งส่งเสริมจุดเด่นนั้นลูกก็จะพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ค่ะนักจิตวิทยาเรียกแนวทางนี้นะคะว่าการเลี้ยงลูกที่ตั้งอยู่บนจุดเด่นของลูกค่ะแต่เธอเตือนว่าบางครั้งพ่อแม่อาจส่งเสริมการสร้างจุดเด่นของลูกมากเกินไปโดยอาจให้ลูกไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมไม่หยุดหย่อนต้องทำกิจกรรมทุกอย่างเท่าที่จะทำได้จนเกินพอดีค่ะจนเด็กไม่มีเวลาว่างซึ่งอาจจะส่งผลเสียได้คุณวอเตอร์สกล่าวนะคะว่าการทำแบบฝึกหัดและการฝึกฝนช่วยสร้างเสริมความสามารถของเด็กให้ดีขึ้นก็จริงแต่ว่าการใช้เวลาอยู่เฉยๆไม่มีตารางเวลาประจำวันมากำหนดและได้ใช้เวลาแบบเปล่าประโยชน์เสียบ้างก็เป็นผลดีกับเด็กเช่นกันค่ะหนังสือของคุณวอเตอร์สเขียนจากผลงานวิจัยของเธอที่เกี่ยวกับจิตวิทยาการเลี้ยงลูกและการศึกษาเชิงบวกที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นในออสเตรเลียนะคะและเธอยังอ้างผลการศึกษาชิ้นอื่นๆอีกหลายชิ้นของนักวิจัยคนอื่นๆในสหรัฐด้วยค่ะคุณวอเตอร์สกล่าวถึงผลงานการวิจัยของดีน่าไวส์เบิร์กกับทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่ศึกษาหลักสูตรการเล่นและผลที่เกิดกับสุขภาพจิตของเด็กและความสามารถในการคิดหากโรงเรียนรวมเอาการเล่นเอาไว้ในส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ค่ะและเธอกล่าวว่าชื่นชมการวิจัยของเคธี่เฮิร์สปาซาร์กที่มหาวิทยาลัยเทมเพิลในรัฐฟลอริดาที่เกี่ยวกับการให้เด็กมีเวลาว่างจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยไม่จัดตารางเวลากิจกรรมให้ลูกจนเต็มเหยียดเธอบอกว่างานวิจัยนี้มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงลูกของเธอเองค่ะคุณวอเตอร์สยังกล่าวถึงผลการวิจัยเกี่ยวกับระบบการทำงานทางเลือกของสมอง2ระบบโดยแมรี่เฮเลนอิมอร์ดิน่ายังศาสตราจารย์ด้านการศึกษาจิตวิทยาและประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียระบบการทำงานของเครือข่ายในเขตต่างๆของสมองได้แก่ความใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทางรูปธรรมและการใส่ใจกับสิ่งที่เป็นนามธรรมศาสตราจารย์อิมอร์ดิน่ายังอธิบายว่าความใส่ใจทางรูปธรรมเป็นการจดจ่อในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวค่ะการมองดูและการใส่ใจในสิ่งที่กำลังมองยกตัวอย่างเช่นการเล่นกีฬาเด็กจะต้องมองผู้เล่นในทีมต้องใส่ใจกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นต้องวิ่งให้เร็วต้องประสานความรู้สึกทางอารมณ์และต้องตอบสนองต่อสิ่งที่เห็นส่วนความใส่ใจทางนามธรรมเกิดขึ้นขณะที่เด็กอยู่เฉยๆอาจจะ กำลังฝันกลางวันหรือใช้จินตนาการคิดถึงสิ่งอื่นๆที่ไม่อยู่ตรงหน้าแต่ว่าอยู่ในความทรงจำและความคำนึงค่ะศาสตราจารย์อิมอร์ดิน่ายังกล่าวว่าการใส่ใจทั้งสองแบบนี้มีความสำคัญในการช่วยคนเราสามารถทำในสิ่งต่างๆรอบตัวได้และคุณวอเตอร์สนักจิตวิทยากล่าวนะคะว่าการลดกิจกรรมต่างๆสำหรับเด็กลงช่วยเด็กใช้ความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะเธอบอกว่าเทียบได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้กำลังเปิดใช้โปรแกรมต่างๆในเวลาเดียวกันทำให้เครื่องทำงานช้าลงแต่เมื่อผู้ใช้ทยอยปิดโปรแกรมต่างๆเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะทำงานได้เร็วขึ้นซึ่งก็เหมือนกับสมองของเด็กที่ได้มีเวลาทำอะไรเรื่อยเปื่อยเสียบ้างซึ่งเธอเรียกว่า goofing off ค่ะคุณวอเตอร์สกล่าวว่า goofing off หรือการทำอะไรเรื่อยเปื่อยเป็นการที่เด็กมีเวลาว่างเพื่อทำอะไรก็ได้ที่เด็กอยากทำไม่ว่าจะเป็นการโยนบาสเกตบอลลงห่วงสนุกๆการสร้างสรรค์งานศิลปะหรืออาจจะทำอาหารโดยเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เด็กสนใจสามารถทำได้โดยอัตโนมัติและสนุกสนานกับกิจกรรมที่ทำค่ะแต่เธอบอกว่าการใช้เวลาเรื่อยเปื่อยหรือ goofing off ไม่ได้หมายความว่าสมองของเด็กหยุดนิ่งนะคะคุณวอเตอร์สบอกว่าในช่วงเวลานี้สมองจะเข้าสู่เครือข่ายของการทำงานทางใจค่ะซึ่งเรียกว่า default network mode เพื่อแปลข้อมูลที่ได้รับมาตลอดทั้งวันและรวบรวมข้อมูลใหม่ท้ายสุดนะคะคุณวอเตอร์สนักจิตวิทยาและผู้เขียนหนังสือหวังว่าพ่อแม่จะเชื่อว่าเด็กๆไม่จำเป็นต้องวุ่นวายกับกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลาค่ะและการปล่อยให้ลูกมีเวลาว่างหรือ goofing off โดยไม่ต้องทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวบ้างก็จะเป็นผลดีต่อเด็กเช่นกันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Teach your parents well Their children's hell Will slowly go by And feed them on your dreams The one they picked The one you know by Don't you ever ask them why If they told you you would cry So just look at them and